ұлы тұлғаның алдында. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иран Ислам революциясының жеңісіне дейін батысқа тәуелді мемлекет болды. Резе хан Пехлевидің кезінде шахтың өзінен бастап, оның үкіметінде кіші шенеунікке дейін ағылшындарға тәуелді еді. Өйткені ағылшындықтар Резе ханды билік басына келіп, оны толық басқаратын еді. Кейін Резе ханды тағына түсіріп, билік басына оның перзенті Мухаммад Резаны әкелгенде де ағылшындықтар болды. Бірақ Мухаммад Реза Пехлеви америкалықтарға қарай бет бұрып, кейбір кезде тіпті америкалықтардың қалауларын алдында еш ықтиярды жоқтай құлысынды амал етті.
Иран Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменей Пехлеви үкіметінің батысқа тәуелді болуы және оның салдары туралы халық пен мемлекет және оның басшылары Америка Құрама Штаттарына бағынған жағдайда бұл мемлекетте қандай жұмыс атқарылады? Әрине, Американың мүдделеріне сай жұмыстар атқарылып, шешімдер қабылданады. Алып сату, үгіт-насихат, адамдарды билік басына әкелу, отставкаға жіберу, яғни бұл мемлекеттің барлық істері халық емес, тек иесінің мүддесіне қарай орындалды. Халықтың тәуелсіздікке ие болмауы үлкен мәселе. Мұрынғы режим кезінде осылай болды. Иранның өткен кезіндегі ең маңызды мәселесі Пехлеви режимінің Америка Құрама Штаттарына және одан бұрын Англияға тәуелді болуы болды. Олар елдің басшысы, премьер-министрі немесе басқа министрлер мен мұнай компаниясының басшысын кім болатын туралы шешімді қабылдайтын. Америкалықтар белгілеген адам жоғары мақамға ие болды. Иран халқының шетелдік дұшпандары біреуді сахнадан кетіргісі келсе, Пехлеви режимі оны кетіру үшін барлық талпынысын жасайтын. Бұл мемлекетте егер іс америкалықтардың мүддесіне болса, барлықтар орындауға асығатын. Егер іс олардың мүдделеріне емес, халық мүддесіне болса, орындалмайтын. Елдің тәуелді болуы осы деді.
Ислам революциясы басшылары атап айтқанда имам Хомейни мен Аятолла Хаменейдің пікірінше, Пехлеви патшаларының батысқа әсіресе Америка Құрама Штаттарға тәуелді болу және шешім қабылдау құқығына ада болу бұл елдің өткен кезеңдегі ең маңызды мәселелерінің бірі болды. Ислам революциясының жетекшісі Иран патшаларының Англия мен Америкаға тәуелді болуларын мысалдарын бір келтіріп, бұл елде Иран мен Англияның мұнай келісімінің аяқталуына бірнеше күн қалған еді. Бірнеше адам Пехлеви бірінші қасында отырып, Иранның мүдделерін шамалы бөлігін қарастыратын келісімді реттейді. Реза хан министрлік отырысына кіріп келіп, жазылған келісімді қатысты министрдің көзінің алдында пешке тастап, жағып жібереді. Неге? Өйткені отырыстан бұрын Ангелияның елшісі оның қасына келіп, 1-2 сағат онымен жеке сөйлесіп, келісімнің қандай болу туралы нұқсаулар берген болатын. Сондықтан патша тіпті Иран халқының түкке тұрмайтын мүддесін қамтитын, бірақ дұшпан тіпті оны да қабылдамаған келісімді өртеп жіберді. Отандастарым, бұл елдің Пехлеви кезіндегі бүкіл тарихы осындай болды. Біріншіден Англияның, содан соң Американың мүдделері қамтамасыз етілетін. Бұл елдің басшылары Американың мүдделеріне қайшы ешбір жұмыс жасай алмайтын. Олар тек Американың мүдделеріне сай амал етті деді.
Сол кезде америкалық кеңесшілер және басқа ондаған мың америкалықтар Иранның ең маңызды әскери, қауіпсіздік, экономикалық және саяси орталықтарында жұмыс жасап, көптеген пайда көрді. Олар өздері жұмыс жасаған, сондай-ақ үкіметке бағдарын анықтайтында олар болған. Аймақ пен әлем деңгейінде тіпті мұнай бағасын белгілеу, оны қалай сату, Иран мұнайында жұмыс жасайтын шетелдік компаниялардың сапасы сынды экономикалық мәселелерге де америкалықтар араласып, патшалық үкімет тек солардың айтатындарын орындады. Сөйтіп бөгделердің елдің қорын талан-таразға салу жолдары ашық болды. Пехлеви үкіметі және патшаның жеке басының келесі ең үлкен қылмыстарының бірі елді техникалық өндіріс пен экономика тұрғыларынан батысқа тәуелді қылуы еді. Иран күннен күнге батысқа тәуелділеу бола берді. Сөйтіп Иран нан мен басқа азық-түліктен бастап басқа тауарларды бөгде елдерден алатын болды. Яғни егер дұшпан істегісі келсе, мемлекетті барлық нәрседен мақрұм ете алатын болды. Халқын сондай кемсітіп, билікті осылай жүргізген патша үлкен қиянат жасаушы. Бұл мәселе халықтың патшалық үкіметке қарсы шығуына себеп болған мәселелердің бірі болды.
Патшалық жүйенің құлауының келесі факторы Иранның мұсылман халқы қабылдамайтын тағут басшыларының жемқорлығы мен дінге қарсы тұрулары болды. Ағылшындықтардың қолымен билік басына отырғызылған Риза хан Пехлеви, сауатсыз және исламдық тағылымдардан алыс отбасында өскен әскери және қаттыгез адам еді. Ол өзінің жастық шағын мейрамханалар мен барларды өткізіп, діннен алыс болды. Ол ағылшындардың қолдауымен билік басына жеткен кезде Англия Иранды өз бақылауына алуды көздеді. Сөйтіп Иранда шын мәнде британиялық үкімет орнатылды. Британия өз мүдделеріне сай үкімет орнатуды көздеп, Резаханды билік басына келді. Резахан Түркия мен бірнеше еуропалық мемлекетке сапар шеккен кезде олардың алға ілгерілеуін көріп, олардың даму халықтың діннен бөлік болуынан мүмкін болды деп ойлайды. Сондықтан Иранға оралған сол, бұл елдің мұсылман халқын діннен бөлек ету шешім қабылдап, көптеген әрекеттерін іске асырды. Бірақ еш уақытта ойлағанына жете алмады.
Иран Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменеи бұл туралы Реза хан біз үшін батыстан сарқыт әкелгісі келді. Оның бірінші әкелген нәрсесі киім болды. Ол хиджабқа тыйым салмақ болды. Бұл шешім күшпен өзінің әскери тәсілімен іске асырғысы келді. Ол киімдер ұзын емес, қысқа болуы керек деп, бас киімдер түрін анықтап, оларды кейін өзгертіп, әлекке түсті. Ол басына пехлеви бас киімнен басқа бас киім киген немесе қысқа киім кимегендерді ұрып соғатын. Ол мұның барлығын батыстан алды. Әйелдерге хиджабтарын сақтап қалуға рұқсат етпеді. Тіпті чадыра емес басына орамал салғандарды үйлерінің алдында ұстап ұрып соғатын. Неге? Өйткені батыста әйелдер бастарын жабылмаған еді. Ол мұны батыстан әкелді. Ол халыққа қажет нәрселерді әкелмеді. Білім, ғылым мен тәжірибе әкелмеді. Резахан Пехлевидің кезінде 4 жастан асқан балаларға Құран оқуды үйретіп, Құранның дастандарымен таныстыратын мектепханалары жабылды. Иран патшасының батылдығы тек дінге қарсы әрекеттерінде байқалып, елді алға ілгерілету саласында мақсатсыз әрі шаршаған адамсынды амал етті. Ағылшындықтар Реза шахты билік басынан түсіріп, орнына перзенті Мұхаммад Резана келген сонда халықтың діннен алыстауы жалғасып, ислам революциясы жеңіске жеткен күнге дейін бұл салада алға ілгерледі.
Пехлеви үкіметінің жағымсыз және дінге қарсы келесі бір әрекетті жастарды бұзақылыққа итермелеу болды. Аятолла Хаменеидің пікірінше, исламдық елдерде жас буындарды бұзу үшін 200 жылдан бұрын жан-жақты бағдарламалар басталды. Отаршылық кезінде, яғни батыс мемлекеттері азиялық және африкалық елдерге билік жүргізген кезде, егер жастары мәдениет пен білімге ие болса, отаршыларға елдерінің байлықтарын талан-таражға салуға рұқсат етпейді еді. Сондықтан олар жастарды бұзу бағдарламаларды жоспарлады. Ислам революциясының жетекшісі сіздер кейбір кітаптарда немесе мақалларда Латын Америка немесе Шығыс Азия елдерінің кейбіреулерінде жастардың әртүрлі бұзақылықтар, олардың ішінде есірткіге құмар немесе жыныстық шабуылдар жасайтындары туралы оқыған боларсыздар. Бұл басынан былай болмады. Бұл алдын ала жоспарланған саясаттың нәтижесі. Өкінішке орай патшалық билік кезінде де мұндай жағдайдың тыс қалмадық. Бұл елде де қиянат жасаушы Пехлеви әулеті мен оның қолдаушылары арқылы аталмыш саясат жүргізіліп жастардың біразын бұзақылыққа тіреді деді.
Қадірмен дағайын осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.